Fefelo la ni pika funga. Miaka mingi rivo kira. Elisha na ye. Waf. Na mulungu. Jimiha mtu mwingine. Na mtu iye zinare ndiye Jona. Tsiku mwenga. Mulungu wa mamba. Uwenda. Tia nenewi. No kasumurire neno rangu kuko. Pauka latwa aone adambi. Ela Jona ye kanzere kugatuo gamlungu. Ndoye achikimbira. Iye wakwenda mudziwi wao Jopa. Na kuko achenda panda meli yokalene nda Tarashishi. Navokalako baharini. Pazuka maimbi. Na maimbi gago gakala ni mabomo takakala gatsuma. Kufunza yo meli pande viri. Ndo atoso kala momelini yave nyani woga. Na kila mtu achanza kufoya mulungu wa kwao. Pa ati. Ndo awanza kutsupa madzini mizigo yose yokala imomelini. Pa yo meli yidimekwelela. Ela Jona ye. Kikalotso kamuno. Na kitsakula vatu akitsumbika akilala. Ndo ye derefa yo meli. Akisunguluka kulola. Akupiga kururu akamba. Wekwadze wodzi tsumbika pano. Lamuka umvoye mlungu. Yiye hangino ndakone rambasi. Na suhutiye. Ndo atoka la momelini. Achamula kukala apige kura. Amanye ni nyani yekalo. Muna ihenda yo meli. Ipige ni maimbi vivyo. Ndovo henda vivyo. Kure kimberera Jona. Asena, mulungu wangwiha Jona kwa muhendere kasiye yokalodzi udzimuhuma. Ela, kurikisa Jona kutuaga mulungu. Jona ye akihesa kuchimbira mulungu. Hez, okale jiri mutune dima kuchimbira mulungu. Gago kagaidi miki kakamare. Hune dima kuhesa tu. Ela. Kahuidima, kwakukala kavana vatu, kozulu mulunguni, na vapatsi, varivo hune dima kudzifitsa mulungu.